ตอนนี้โควิดมันก็เป็นขาลงแล้วนะมันขึ้นได้มันก็ลงได้คนก็ตายวันละร้อยกว่าคนคนไทยส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้จะตายใกล้จะตายอยู่แล้วถ้าพูดไปนะเราก็เสียหายน้อยเทียบกับหลายๆประเทศเราแก้ปัญหาโควิดแบบทางสายกลางเราไม่ตึงเกินไปประเภทล็อกดาวน์ตลอดเวลาไม่ได้หย่อนเกินไปปล่อยตามใจตลอดเวลาบางช่วงเราก็เข้มงวดขึ้นแต่เราค่อยๆปลูกฝังนิสัยเวลาเนี้ยเราชินที่จะใส่แมสกันก็เป็นเรื่องดีรักษาตัวเองไปตอนนี้ก็ติดกันทั่วๆละบางคนฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดบางคนก็แข็งแรงไม่ติดอยู่กับคนที่ติดก็ไม่ติดก็ประคองตัวกันไปช่วงสองปีที่ผ่านมาพวกเราก็ลำบากกันเยอะโดยเฉพาะเรื่องทำมาหากินบางคนปรับตัวไม่ได้โรงงานปิดเลยตกงานไม่รู้จะทำอะไรไปขายของออนไลน์เต็มไปด้วยคนขายคนซื้อก็เท่าเดิมน้อยกว่าเดิมบางคนก็หากินเก่งนะมีช่องทางทำกิจการใหม่ๆขึ้นมาในท่ามกลางความลำบากเนี่ยบางคนก็รวยขึ้นบางคนก็จนลงปรับตัวได้ก็อยู่ได้ปรับตัวไม่ได้ก็ลำบากหน่อยหลวงพ่อเคยบอกพวกเราอยู่เสมอๆนะว่าในโลกเนี่ยไม่ว่างจากปัญหาหรอกปัญหาหนึ่งยังไม่ทันจบแล้วปัญหาใหม่ก็มาทีเนี้ยโควิดอยู่ในช่วงท้ายแล้วมีปัญหาความไม่สงบในยุโรปข้าวของแพงข้าวของแพงมากๆเดี๋ยวค่าแรงก็ต้องขึ้นเงินก็ยิ่งเฟ้อหนักเข้าไปอีกก็ลำบากแต่บ้านเราก็ยังดีนะมันมีระบบที่ไม่ก่อหนี้สาธารณะเยอะเกินไปจนประเทศรับไม่ไหวบางประเทศจะล้มละลายในช่วงไม่กี่ปีเนี้ยสองสามปีเนี้ยเคยหากินอยู่กับการท่องเที่ยวไม่มีการท่องเที่ยวก็กู้หนี้ยืมสินต่างประเทศมาเยอะแยะอยากได้โน้นอยากได้นี้เกินฐานะก็จะล้มละลายทางใครทางมันนะเลือกเส้นทางกันเองพวกเราก็จะลำบากหมดเรื่องโควิดก็มาเรื่องน้ำมันแพงเรื่องข้าวของก็แพงทุกอย่างโลกมันไม่เคยสงบหรอกมีปัญหาทยอยเข้ามาเหมือนคลื่นกระทบฝั่งทะเลไม่เคยหมดคลื่นมีตลอดเวลาคลื่นเล็กหรือคลื่นใหญ่เท่านี้นี่เราจะไปหวังว่าทะเลจะเรียบไม่มีคลื่นมันเป็นไปไม่ได้เราจะหวังว่าโลกนี้จะสงบสุขทุกคนดีต่อกันเมตตาต่อกันมันเป็นไปไม่ได้คนซึ่งมันอยู่เบื้องหลังทางการเมืองในบางประเทศนะมันมีอำนาจมากบงการให้โลกปั่นป่วนยังไงก็ได้พวกเราเป็นเบี้ยตัวเล็กตัวน้อยลำบากจะไปตัดพ้อต่อว่าใครก็ไม่ได้เป็นกรรมที่เรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี้ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีเพราะว่าโลกไม่เคยสงบหรอกมีเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนี้มาตลอดงั้นเราอย่าไปใฝ่ฝันในโลกอุดมคติทุกคนดีต่อกันไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เอาเปรียบกันระวังไม่ได้หรอกในประวัติศาสตร์มันไม่เคยมีแต่วุ่นวายมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องนั้นก็มาเป็นเรื่องปกติของโลกความวุ่นวายบางทีก็เป็นธรรมชาติยังมีเชื้อโรคมีอะไรขึ้นมาบางทีก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์คนซึ่งเห็นแก่ตัวไม่กี่คนสร้างปัญหาได้เยอะแยะนี่เราก็ตั้งใจนะเราหนีจากโลกนี้ยังไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันตั้งใจไว้อย่างเดียวเราจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้คนอื่นเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะไม่มีใครอยากได้รับความทุกข์แต่ความไม่ฉลาดนะและความเห็นแก่ตัวของคนบางส่วนความไม่ฉลาดของคนส่วนใหญ่มันทำให้ตัวเองทุกข์ไปหวังว่าจะไม่ทุกข์มันไม่ได้เราตั้งใจไว้อย่างเดียวเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นพูดง่ายๆเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นชาวพุทธเรามีศีลห้านะศีลห้าจริงๆก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำทางร่างกายเราก็งดเว้นการทำบาปอกุศลทำผิดศีลข้อแรกเลยนะปาณาติบาตเรางดเว้นการทำร้ายนะการทำร้ายคนอื่นทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายร่างกายเขาเราตั้งใจงดเว้นเราไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินของเขาเนี่ยโลกที่วุ่นวายนะเพราะว่ามันมีคนที่มีอิทธิพลนะมันมุ่งแต่ความร่ำรวยของตัวเองก่อเรื่องก่อราวให้คนทั้งโลกเดือดร้อนทำได้นะเขาทำไปเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ทำเราไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นนี่ก็คือศีลข้อสองนะอาทินาทานาเวรมณีเราไม่เบียดเบียนครอบครัวของคนอื่นคนที่เขารักอะไรนะนี่คือศีลข้อที่สามไม่มีใครอยากถูกเบียดเบียนนะทางร่างกายทางทรัพย์สินในทางครอบครัวอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ชอบเมื่อเราก็ไม่ทำต่อผู้อื่นส่วนผู้อื่นจะกระทำเราห้ามเขาไม่ได้นะสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นแหละมันมืดบอดมันเห็นเนี่ยความผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่รู้ถึงโทษภัยที่จะตามมาทีหลังถ้าเราไม่ทำเท่านั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายกรรมการกระทำทางกายเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นเบียดเบียนทรัพย์สินของเขาเบียดเบียนครอบครัวคนที่เขารักอะไรเนี่ยเพราะเราก็ไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าคนมาทำไม่ดีใส่เราเนี่ยเราก็มีความทุกข์ถ้าเราไปทำความไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็ไม่อยากไปเพิ่มความทุกข์ให้คนอื่นคนแต่ละคนนะเขามีความทุกข์มากอยู่แล้วเขาทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพราะการประสบกับสิ่งที่ไม่รักเพราะความไม่สมปรารถนาคนอื่นเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วเราไม่เพิ่มทุกข์ให้เขาการเบียดเบียนคนอื่นมีอีกอย่างหนึ่งนะคือการเบียดเบียนด้วยวาจาเนี่ยเรางดเว้นซะการโกหกหลอกลวงช่อฉนต่างๆอย่าไปทำมันคนโกหกได้นะต่อไปก็ทำชั่วอย่างอื่นได้หน้าตาเฉยหลวงพ่อเคยเห็นคนหนึ่งนะเขาโกหกเก่งอะทุกคำพูดที่ออกมาเนี่ยนะมันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยงั้นในเรื่องที่เขาจะดีจริงนะมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกนะคน พูดเท็จได้มันก็ทําชั่วอย่างอื่นได้นี่เราก็ห้ามคนอื่นพูดเท็จไม่ได้เราก็อย่าพูดเราอย่าทําผิดซะเองคนอื่นทําผิดเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยคําพูดพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพูดส่อเสียดคือยุให้เขาตีกันยุให้เขาโกรธกันพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยวาจาที่ไม่ดีเป็นมิจฉานะเป็นมุสาวาทาไม่ดีพูดเท็จอันนี้เราก็เข้าใจพูดส่อเสียดเราก็เข้าใจง่ายนะยุ้ยก็ทะเลาะ กันพูดคำหยาบตัวนี้เริ่มมีปัญหาภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายุคหนึ่งคำนี้เป็นคำสุภาพผ่านไปอีกยุคหนึ่งนะคำนี้กลายเป็นคำหยาบไปแล้วยุคหนึ่งคำนี้เป็นคำหยาบผ่านมาอีกยุคหนึ่งคำนี้เป็นคำธรรมดาไปแล้วไม่หยาบอย่างสมัยหลวงพ่อยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคนพูดเพราะกว่ายุคนี้นะยุคนี้กระทั่งผู้หญิงนะพูดจาเนี่ยหยาบคายกว่าผู้ชายสมัยหลวงพ่อหนุ่มๆ นะสมัยหลวงพ่อวัยรุ่นนะเราพูดกันเดี๋ยวนี้พูดหยาบมากนะแต่มันพูดหยาบกันจนชินนะฟังแล้วไม่หยาบเป็นคำธรรมดาไปแล้วเนี่ยคำที่หยาบๆนะถึงจุดหนึ่งมันไม่หยาบอีกแล้วส่วนคำที่สุภาพนะถึงจุดหนึ่งกลายเป็นคำหยาบอีกแล้วนี่เราก็ดูในแต่ละช่วงนั้นคำไหนที่เป็นคำหยาบฟังแล้วมันไม่ดีพูดแล้วใจของเราหยาบขึ้นนั่นแหละคำหยาบถ้าคำพูดใดที่เราพูดแล้วใจเราหยาบกระด้างขึ้นอันนั้นคือคำหยาบคำหยาบมันก็ออกมาจากใจหยาบๆนั่นแหละอย่างจะพูดกูพูดมึงอะไรเงี้ยนะถ้าใจมันไม่หยาบนะคุยกับเพื่อนสนิทคุยอะไรเงี้ยมันก็ปกติใจมันไม่ได้หยาบขึ้นแต่อย่างเราเจอพระเจออะไรนั้นเราก็ขึ้นมึงขึ้นกูกับพระนะเนี่ยใจมันต้องกระด้างพอนะมันถึงจะหยาบอย่างนั้นได้มันพูดคำหยาบนะวัดกันที่ใจเรานี่แหละใจเราพูดแล้วมันหยาบขึ้นไหมเพราะว่าโดยภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาแน่นอนไม่ได้หรอกคำสุภาพยุคหนึ่งนะกลายเป็นคำหยาบหรือกลายเป็นคำพิลึกไปอย่างคำว่าก้นเนี่ยนะคำว่าก้นยุคหนึ่งต้องเลี่ยงคำนิยามใช้คำว่าที่นั่งทับฟังแล้วก็ไม่รู้ที่นั่งทับมันอะไรเก้าอี้หรือเปล่าที่นั่งทับยุคหนึ่งก็ไม่หยาบยุคหนึ่งก็หยาบเลยนะปฏิปดอยถ้อยคำไปเดินวัดกันที่ใจเราพูดด้วยใจที่หยาบกระด้างหรือพูดด้วยใจที่เป็นปกติอย่างบางคนท่านพูดหยาบนะครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านพูดกูพูดมึงอย่างหลวงพ่อคูณนะพูดกูพูดมึงอะไรเงี้ยเป็นปกติของท่านท่านพูดแล้วใจท่านไม่ได้หยาบใจท่านก็ยังสงบใจท่านก็ยังเมตตาอยู่อันนั้นไม่เรียกว่าท่านพูดหยาบนะพูดเพ้อเจ้ออันนี้แหละยากที่สุดเป็นมุสาวาทอีกตัวหนึ่งพูดเพ้อเจ้อมีสี่ตัวนะมุสาวาทพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดคนฟังเขาก็เสียเวลาฟังคนพูดก็เสียเวลาพูดทำลายเวลาไปเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันแต่โทษก็เบาหน่อยนี่เราก็จะไม่ไปพูดเพ้อเจ้อชวนคนเขาพูดเพ้อเจ้อนะอันนั้นก็ไม่ดีก็ละเว้นซะเป็นการทำให้เขาเสียหายเสียเวลามานั่งฟังเรื่องไม่เป็นสาระอย่างหลวงพ่อไปเห็นในเฟซบุ๊กนะวันนี้ไปกินข้าวกับอะไรอะไรเงี้ยพูดทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยคนฟังเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ตัวเองพูดแล้วกิเลสฟูนะว่ากูแน่มากเลยกูได้กินของแพงอะไรของหายากอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปพูดมันเพราะเราตั้งใจนะงดเว้นการเบียดเบียนคนอื่นทางกายสามอย่างทางวาจาสี่อย่างท ทางกายสามอย่างคือเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาเบียดเบียนทรัพย์สินเขาเบียดเบียนครอบครัวคนที่เขารักซะไม่เบียดเบียนทางกายไม่ใช้กายไปเบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนทางวาจาสี่อย่างไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันถ้าดูให้ดีนะมันคือศีลข้อหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละนี่ศีลมันมีห้าข้อข้อห้านะงดเว้นสุราเมรัยสมัยก่อนมันไม่มีอะไรมากมันก็มีสุราเมรัยเดี๋ยวนี้สิ่งเสพติดสารเสพติดอะไรมีเยอะแยะไปหมดนะตามไม่ทันมีชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไอ้การที่เรางดเว้นนะสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองนะในเบื้องต้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเบื้องปลายอย่างพวกติดยาใช่ไหมติดยาบ้ายาอะไรต่ออะไรเบียดเบียนตัวเองก่อนสมองดีๆก็ไปกินยาให้สมองเสื่อมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความประพฤติตัวเองไม่ได้บางทีบ้าคลั่งนะในหมู่บ้านนี้ก็มีเมายาขึ้นมานะก็ไล่ยิงคนยิงคนในบ้านเสร็จแล้วก็วิ่งมาหน้าบ้านไปยิงคนนอกบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองก่อนอย่างยาบ้านี่เห็นได้ง่ายๆเลยพอเบียดเบียนตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นการเบียดเบียนตัวเองที่บอกว่าห้ามเรื่องสุราเมรัยเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลายนะมันเบียดเบียนอะไรของตัวเองมันเบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองเวลาเรามีเราติดเสพติดนะสิ่งเสพติดอะไรนะมันจะรู้เลยนะว่าสติสมาธิอะไรพวกนี้มันเสื่อมลงการใช้เหตุผลเนี่ยเสื่อมลงสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องการรู้เหตุรู้ผลสติก็เสียลงไปถ้าเรากินเหล้าอะไรนะเราจะรู้สึกหลวงพ่อเคยกินเหล้าอยู่สองสามครั้งตอนเป็นโยมนะไม่ใช่หลวงพ่อกินนะถ้าหลวงพ่อกินเหล้าต้องเรียกหลวงพ่อฉันเหล้าแต่ไม่ได้ฉันหรอกตอนเป็นโยมเป็นนักศึกษานะเข้าไปแรกๆรุ่นพี่ก็จับให้กินเหล้าเนี่ยชีวิตลูกผู้ชายต้องกินเหล้าลูกผู้ชายงี่เง่าเลยต้องกินเหล้าโง่เมกันเองเรากินไปนะหลวงพ่อทำสมาธิทำสติมาตั้งเด็กนะเรากินเหล้าเนี่ยเราก็ค่อยประคองสติของเราไว้ไม่พูดฟุ้งซ่านเรารักษาจิตของเราไว้มันทำได้เพราะกินน้อยเรากินนิดเดียวถ้ากินเยอะๆคงรักษาไม่ไหวนี่เราก็เห็นในคนที่มันกินเยอะในรุ่นพี่เองแหละกินแล้วกินอีกเพราะเป็นลูกผู้ชายเยอะกินไปแล้วก็อ้อแอ้อแอนะเออาโวยวายทำอะไรที่มันดูน่าเกลียดน่าเกลียดซึ่งมนุษย์ที่มียางอายเขาไม่ทำกันอย่างเออาโวยวายนั่งกินข้าวก็เอาช้อนเอาชามมาเคาะเล่นอะไรร้องรำทำเพลงเราดูเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรสักอย่างเลยเนี่ยกินเหล้าเข้าไปนะมันเบียดเบียนสติของตัวเองนะแล้วก็สมาธิมันมีไม่ได้หรอกใจมันมืดมันมัวไปหมดนะสมาธิที่มันเกิดขึ้นเป็นมิจฉาไปหมดนะซึมซึมเซ่อเซ่อไปไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานอะไรได้หรอกเนี่ยไปเห็นคนกินเหล้านะเลยรู้เลยว่ามันเป็นโทษหลวงพ่อไม่กินหรอกนะเลี่ยงตลอดเลยเลี่ยงไม่ได้อยู่สองสามครั้งเท่านั้นนะแต่ว่ากินเนี่ยแบบประคองรักษาสติรักษาสมาธิกินให้น้อยที่สุดเป็นฆราวาสจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจด 100% เนี่ยทำยากมากต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเข้มแข็งอดทนมากนะหลวงพ่อเคยสูบบุหรี่สูบบุหรี่นี่ก็สิ่งเสพติดเหมือนกันนะเลิกเหล้ายังง่ายกว่าเลิกบุหรี่เพราะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรนะสูบไปเรื่อยๆใจมันอยากเลิกมันรู้สึกไม่ดีเราตกเป็นทาสของมันแต่มันเลิกไม่ได้มันติดนะถึงเวลามันก็อยากสูบบุหรี่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็หงุดหงิดนี่แหละสารเสพติดแล้ว นี่วันที่เลิกได้เนี่ยเพราะว่าจุดบุหรี่ไว้นะแล้วก็มีคนมาคุยด้วยเขามาคุยด้วยยาวเลยตอนอย่างนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะเอาบุหรี่วางบนที่เขี่ยบุหรี่ไว้มันเป็นแก้วอะแล้วมันก็ไหม้ไหม้ไหม้ลามไปจนหมดเลยนะเราคุยเสร็จเราหันมาที่บุหรี่เนี่ยโหเป็นคราบโสบโลกนะเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวนะเป็นยางเหนียวพอเห็นแล้วเนี่ยนี่เหรอคือสิ่งที่เอามาใส่ในปอดตัวเองโสบโลกโสโครกหน้าขยะขยงพอเห็นอย่างนั้นนะใจไม่เอาเลยนะใจมันเห็นทุกข์มันเห็นโทษนะมันสลัดทิ้งได้ทันทีเลยตั้งแต่นั้นไม่เอาเลยงั้นจะติดได้ดีที่สุดนะไม่ต้องลองหรอกเดี๋ยวนี้ยังมีพัฒนานะยาไอยาบ้ายาอียามังเอกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยแล้วตอนนี้ที่จะถูกกฎหมายก็มีเคยผิดกฎหมายจะถูกแล้วกัญชานะว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้สมัยหลวงพ่อเด็กๆนะมันมีคำด่ากันอยู่คำหนึ่งนั่นคนยุคนี้ไม่ได้ยินแล้วเขาเรียกไอ้บ้ากัญชาสูบกัญชาเข้าไปนะแล้วอารมณ์ดีหัวเราะงักงักแล้วก็หวาดผวาเห็นเชือกนึกว่างูอะไรเงี้ยนะกระโดดโยงโยงเลยเนี่ยคนยุคนั้นเขาบอกไอ้บ้ากัญชาเขาเห็นว่าสูบแล้วบ้าเขาก็เลยไม่ให้สูบกันยุคนี้ให้สูบอีกแล้วพวกเราก็อย่าเอาก็แล้วกันไม่จำเป็นไม่สูบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรตายเลยแต่ถ้าเอาไปทำยาไม่เป็นไรนะมีทำยาไม่เป็นไรนี่มาสูบเล่นๆให้เมาแล้วอารมณ์คลึกคลื้นธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วอย่างไปบ้ากัญชานะอารมณ์ดีหัวล้อคลึกคลื้นไม่มีเหตุมีผลอะไรนะหรือเป็นโรคหวัดผวาเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปยุ่งกับมันเลยสติเป็นของที่รักษายากนะสมาธิก็รักษายากพัฒนาขึ้นมาก็ยากไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นศีลข้อ5เนี่ยให้งดเว้นสุราเมรัยทั้งหลายเครื่องหมักดองรวมทั้งของมึนเมาทั้งหลายคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองมันส่งเสริมสติสัมปชัญญะซึ่งจะเป็นบาตรเป็นฐานที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาจิตในขั้นของสมาธิและปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองมันจะทำให้สมาธิเกิดง่ายพอสมาธิเกิดง่ายทำไมถึงเกิดง่ายเพราะใจเราไม่แกว่งใจเราไม่ฟุ้งซ่านอย่างเราคิดจะทำร้ายผู้อื่นคิดทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านคิดจะลักขโมยคนอื่นนะใจเราฟุ้งซ่านคิดจะเป็นชู้กับเขาอะไรนะหลอกผู้หญิงอะไรนะใจเราฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็หลอกผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายหลอกผู้หญิงอย่างเดียวหรอกผู้หญิงก็หลอกผู้ชายเละเทะไปเยอะละกระทั่งพระยังถูกหลอกเลยนะถูกหลอกจับศึกไปนะเอาเงินไปหมดแล้วมันก็ทิ้งอ่ะพระก็สมใจกลับมาบวชอีกนะก็มีงั้นเรารักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองเราจะได้มีเวลาจิตใจเราจะสงบจิตใจเราสงบเราก็ทำสมาธิง่ายมีโยมมาถามหลวงพ่อนะโอ้ให้ภาวนาทำไมสมาธิไม่เกิดสักทีนี่พยายามนั่งสมาธิมานานแล้วจิตก็มีแต่ฟุ้งซ่านตลอดเลยเนี่ยนานๆก็ผิดศีลทีหนึ่งนะทำไมมันฟุ้งอย่างนี้ก็ลองรักษาศีลให้ดีศีลสมาธิมันก็จะฝึกง่ายขึ้นศีลไม่ดีสมาธิมีไม่ได้หรอกถึงเคยมีสมาธิดีนะแล้วศีลไม่ดีนะสมาธิก็เสื่อมในอดีตก็มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยเทวทัตนะสมาธิดีนะไม่ใช่กระจอกนะแต่พอเสียศีลนะไปหลอกไปชาติศัตรูให้ฆ่าพ่ออะไรเงี้ยสมาธิของเทวทัตก็เสื่อมลงเรื่อยๆสุดท้ายก็คือเละเทะเลยสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีก็ไปอบายตกนรกไปยุคนี้ก็ไปนับถือเทวทัตกันอีกนะ ไม่รู้มันจะบ้ากันแค่ไหนนับถือชูชกกันนะชูชกก็คือเทวทัตนะบอกเขาขอเก่งขอเก่งมันจะพิเศษอะไรนะให้เก่งสิมันถึงจะพิเศษขอเก่งขี้ขออะไรเงี้ยไม่เห็นหน้ายองย่องตรงไหนเลยเราชาวพุทธไม่ใช่พวกขี้ขอไปนับถือชูชกทำไมถ้านับถือนับถือพระเวสสันดรนี่นักให้มีอะไรท่านก็ให้อะไรเงี้ยคนที่ให้นะก็มาบรรลุมรรคผลคนขี้ขอตกนรกเราก็จะไปยกย่องคนขี้ขออย่างไรเงี้ยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกันซะเลยหวังแต่ผลประโยชน์นะเหลวไหลนี่ชาวพุทธเราค่อนข้างเหลวไหลนะเนี่ยรักษาศีลให้ดีนะการทำสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากเลยง่ายๆรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตใจตัวเองไปเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างนี้ใจเราทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันไหมทีแรกมันก็หลงไปคิดยาวนะถึงจะรู้นี่พอเราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะต่อไปพุทโธพุทโธพอพุทโธหายหนีไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บสติเกิดเลยอ้าวนี่หลงไปแล้วนี่ใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิคือการที่จิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกรักษาศีลให้ดีทำกรรมฐานให้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปบทเรียนในการสร้างสมาธินะท่านเรียกว่าจิตสิกขาใครบอกว่าดูจิตผิดดูจิตผิดนะแล้วบอกไปนั่งสมาธินะนั่งร้อยคนพันคนนะจะนั่งถูกสักคนนะบุญบารมีพอส่วนใหญ่ก็นั่งผิดนะไปเป็นมิจฉาสมาธิเขาไม่เอาจิตนะงั้นเรานั่งสมาธินะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านช่างมันฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของจิตเราก็มาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อนะจิตมันก็ค่อยสงบเข้ามาพอมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบมันก็แค่นั้นแหละมันจะยากอะไรเลยนะรู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆหรือจะดูท้องพองยุบก็ได้นะเคยถนัดพองยุบก็เล่นพองยุบนี่แหละแต่ดูท้องพองยุบไม่ใช่เอาจิตเข้าไปแนบอยู่ที่ท้องนะอันนั้นก็เป็นสมาธิแบบเพ่งจ้องเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วจิตเราไหลลงไปที่ท้องรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลลงไปหรือเราดูท้องพองยุบแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นไม่หลงไปตรงที่มันถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกนะตึงเกินไปตรงที่เราทำกรรมฐานแล้วจิตมันหนีไปเลยนะอันนั้นเป็นกามสุขาริกานุโยคหย่อนเกินไปเราเดินอยู่ในทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตมันหนีไปก็รู้จิตมันถลำลงไปเพ่งเราก็รู้เนี่ยเราทำจิตอสิกขาเราเรียนรู้จิตของเราไปเรื่อยๆนะมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันนั้นไม่นานหรอกจิตก็จะสงบแต่ถ้าเรานั่งสมาธิระหว่างว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่มีทางสงบหรอกเพราะใจมันรอบใจที่รอบนะใจมันก็ดิ้นไปดิ้นมานะไม่สงบหรอกใจที่ดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเราพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันทุกวันศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกการเจริญปัญญาต้องทำนี่พอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะเจริญปัญญาเราจะทำยังไงขั้นแรกสุดต้องแยกรูปแยกนามได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญานะการแยกรูปแยกนามครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะหลวงตาท่านเคยพูดหลวงตามหาบัวถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันธ์ที่จริงคือแยกรูปนามนั่นแหละถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยว่าเจริญปัญญานะไม่ได้เจริญหรอกเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปนามนะพอจิตใจเราอยู่กับตัวแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ร่างกายเช่นร่างกายกำลังหายใจเนี่ยสติระลึกลงไปมันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้นะ จิตใจของเราเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่จิตมันมีสมาธิมันจะตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้นี่ถ้าเรารู้อิริยาบถ4เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตคนละอันกันอย่างนี้เรียกว่าเราแยกรูปนามได้แล้วรูปมันเคลื่อนไหวนามก็คือตัวรู้มันรู้การเคลื่อนไหวอย่างลองขยับมือซิลองขยับมือลองขยับรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตนั่นแหละเป็นคนรู้สึกแค่นี้มันแยกรูปนามแล้วนะถ้าแยกละเอียดต่อไปนะก็เห็นไอ้จิตที่เป็นคนรู้สึกนะไม่ได้รู้สึกเพียวๆแต่มันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แทรกเข้ามาด้วยเกิดร่วมกับจิตด้วยมีกุศลอกุศลมีความปรุงแต่งเกิดร่วมกับจิตด้วยเราจะค่อยๆแยกออกอย่างเรานั่งหายใจเข้าพูดออกโทนะจิตถลำลงไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้จิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นนะมันเกิดปีติขึ้นมาเราจะเห็นว่าปีตินะอันนี้เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นสังขารปีติผุดขึ้นมานะเราก็เห็นปีตินี่ยังเป็นของถูกรู้อยู่นี่เราแยกละเอียดออกไปนะแยกปีติกับจิตออกจากกันได้แล้วนะก็คือแยกสังขารกับจิตหรือนั่งไปนั่งไปแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาความหงุดหงิดเป็นโทสะก็เป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งนะเราก็เห็นได้ความงุนงงเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเราก็แยกได้ดีขึ้นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายแต่จิตนั้นก็แยกออกจากกันอีกมันแยกไปแยกมาถึงเป็นขันธ์5ใช่ไหมมีรูปตัวหนึ่งแล้วในนามธรรมมี4ตัวเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกสัญญาความหมายรู้ความจำได้ความหมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสทางกายจำเรื่องราวทางใจอะไรเนี่ยนี่ตัวสัญญาหมายรู้ถูกบ้างหมายรู้ผิดบ้างส่วนใหญ่ก็หมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าสุขหมายรู้ของไม่ใช่เราว่าเราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามสะอาดหมดจดอะไรเงี้ยนี่หมายรู้ผิดนะสัญญาถูกก็มีนะหมายรู้ถูกก็หมายรู้ไตรลักษณ์เนี่ยเราค่อยดูไปนะเราจะเห็นว่าความจำรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเนี้ยเป็นของถูกรู้อีกนะจิตที่เป็นคนรู้มันอยู่ต่างหากเราก็จะเห็นนะสัญญาไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่หงุดหงิดนะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นสังขารหรือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอะไรพวกนี้ศีลสมาธิปัญญานี่สังขารทั้งนั้นนะเป็นความปรุงของจิตขึ้นมาทั้งนั้นปรุงศีลก็มีปรุงทุศีลก็มีปรุงสมาธิก็มีนะปรุงฟุ้งซ่านก็มีปรุงปัญญาก็มีปรุงหลงผิดก็มีสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปรุงแต่งทั้งหมดเลยเวลาเราหัดเราก็หัดดูสังขารตัวไหนเกิดบ่อยอย่างถ้าเราขี้โมโหเราก็เห็นนะเดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหต่อไปก็เห็นไอ้โมโหนะไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วจิตไปรู้เข้าท่านเองเนี่ยเราแยกได้ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้นะเนี่ยการเจริญปัญญาขั้นแรกสุดนะงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราแต่เดิมว่าไม่เผลอไม่เพ่งนะเนี่ยสอนแรกๆเลยไม่เผลอไม่เพ่งนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีสมาธิตั้งมั่นถัดจากนั้นหลวงพ่อก็สอนให้แยกธาตุแยกขันธ์เห็นไหมร่างกายมันถูกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์มันถูกรู้กุศลอกุศลมันถูกรู้อะไรเนี่ยหัดแยกมันไปเรื่อยๆจิตเป็นคนรู้อยู่นี่พอแยกได้อย่างนี้นะจิตใจเราก็เริ่มมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็จะเห็นนะไอ้สิ่งที่แยกออกไปนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเลยทีแรกก็ยังคิดเอานะว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นนั่งอยู่เนี่ยนี่มันไม่ใช่ตัวเรานะคิดเอานะตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่เป็นปัญญาขั้นต้นๆถัดจากการแยกรูปนามได้นี่ก็จะเริ่มเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายก็ล้วนแต่มีเหตุให้เกิดขึ้นมานะมันเห็นด้วยการสังเกตเอา แล้วก็มันก็คิดเอานะทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอันนี้เป็นปัญญาที่ยังเจือการคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่เป็นปัญญาแล้วเป็นการเจริญปัญญาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงที่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันเลยขั้นคิดไปมันไปถึงขั้นเห็นเรามีความคิดความเห็นนะความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงว่าความคิดไม่ใช่ความจริงแต่เราเห็นเราเห็นอะไรเช่นเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความโลภผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยความสงบผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะตัวเนี้ยเราเห็นเราไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันจะดับไม่ดับอะไรนะมันต้องดับนะเพราะตำราบอกว่าดับอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเห็นจริงๆเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยมันผุดขึ้นมาเรารู้นะมันก็ดับไปนะความโลภมันก็ผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนะเหมือนตาน้ำอ่ะนะเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยพุ่งมาแล้วก็แตกสลายพุ่งมาแล้วก็แตกสลายนะหรือเหมือนฟองน้ำนะเปิดโซดาหรือเปิดน้ำอัดลมใช่ไหมมีฟองขึ้นมาแล้วฟองก็แตกนะกิเลสในกุศลทั้งหลายก็ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แตกไปตัวที่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เห็นเราไม่ได้คิดเอาอย่างเราเปิดน้ำมันลมใช่ไหมมีฟองผุดขึ้นมาแล้วก็แตกผุดขึ้นมาแล้วก็แตกต้องคิดไหมว่าแตกไม่แตกไม่เห็นต้องคิดเลยเพราะมันเห็นซะแล้วว่าเนี่ยฟองมันเกิดขึ้นมาแก๊สมันดันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แตกหายไปเกิดแล้วก็ดับตัวนี้เรียกเราเห็นแล้ววิปัสสนาเนี่ยอยู่ในขั้นเห็นเลยขั้นคิดไปแล้วงั้นเราจะเห็นความโลภเกิดขึ้นมาแล้วดับความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วดับนะความสงบเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วดับนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะกระทั่งความสุขความทุกข์ในใจเราเกิดแล้วก็ดับต่อไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะกระทั่งร่างกายก็มีเกิดดับนะร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วก็ดับร่างกายนั่งร่างกายนอนอะไรร่างกายคู่ร่างกายเหยียดอะไรนี่ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดนะเนี่ยเฝ้าดูนะให้เห็นไปเรื่อยเห็นเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นรูปนามทั้งหลายนั้นแสดงไตรลักษณ์ร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลานะมันไม่เที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้ามันสุขหรือมันทุกข์เมื่อเฝ้ารู้ลงไปเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูแล้วมันก็บังคับไม่ได้สั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้สั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ร่างกายเนี้ยจะเจ็บจะป่วยขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้อีกนามธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพอเราดูซ้ำนะดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่สุขทุกข์ดีชั่วมันอยู่ที่ใจร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ก็ใจเราเป็นคนรู้อีกแล้วพอฝึกมากเข้านะต่อไปมันจะสรุปขึ้นมาได้จิตมันสรุปนะไม่ใช่เราสรุปนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานะเนี่ยเราเกิดปัญญารวบยอดเวลาเกิดอริยมรรคเนี่ยจะเกิดเป็นปัญญารวบยอดนะไม่ใช่เกิดปัญญาว่าความโลภเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาในอริยมรรคเนี่ยเป็นองค์ความรู้รวบยอดเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเนี่ยปัญญาระดับนี้นะมันล้างความเห็นผิดไปตัวเราไม่มีจริงเห็นว่าตัวเราไม่มีจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสัญญามันเข้ามาประกอบกับจิตนะสังขารมันก็ปรุงมันเลยรู้สึกว่ามีเราขึ้นมาที่จริงแล้วขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เห็นเอานะถ้าเห็นเอาแล้วสุดท้ายเราจะเห็นธรรมะระดับโลกุตระกระทั่งพระนิพพานเราก็เห็นพระนิพพานนะเพราะนิพพานเนี่ยไม่ใช่ทำนิพพานให้เกิดขึ้นงานต่อพระนิพพานนะเรียกว่าสัจฉิกิริยาการเข้าไปเห็นการเข้าไปประจักษ์นะการเข้าไปรู้แจ้งไปเห็นมันนะเห็นพระนิพพานไม่ใช่ทำพระนิพพานให้เกิดเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะตามเส้นทางที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการเริ่มต้นอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าเบียดเบียนตัวเองรักษาศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีวิหารธรรมแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ห้ามมันหรอกแล้วจิตจะค่อยๆสงบโดยไม่ได้เจตนาจะสงบจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ต้องรักษามันไม่ยอมหลงอ่ะนะโดยที่ไม่ต้องรักษาค่อยฝึกไปเถอะแล้วมาถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นอย่างที่ว่านี้ตอนนี้ถ้าไม่รักษามันก็หลงก็ต้องพยายามฝึกตัวเองก่อนฝึกจนกระทั่งมันหลงไม่เป็นนะพอจิตมันจะขยับไหวตัวนี้มันก็เห็นแล้วนะมันจะหลงได้ยังไงไม่หลงหรอกค่อยๆฝึกนะสุดท้ายเรามีสติรู้ทันรูปรู้ทันนามที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปัญญามันจะเกิดแล้วในองค์มรรคเห็นไหมจะจบลงท้ายองค์มรรคที่7ที่8นี่คือสติกับสมาธิมีสติกับสมาธินั่นแหละปัญญามันจะเกิดมันค่อยๆฝึกพอปัญญาเกิดแล้วปัญญาเราแก่รอบถึงขั้นโลกุตระนะโลกุตระปัญญาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาโลกียปัญญามันยังมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอยู่ยังมีเราแหมวันนี้เราฉลาดวันนี้เราโง่วันนี้เราดีวันนี้เราเลวอะไรนะมันมีเราอยู่ในขั้นโลกุตระปัญญามีแต่สภาวะล้วนๆไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรทั้งสิ้นหรอกเป็นแต่สภาวะธรรมนะค่อยๆนะเริ่มต้นก็ถือศีล5นั่นแหละค่อยพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นด้วยการมีวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตไปนะถัดจากนั้นเวลาสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปของนามจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่เนี่ยมีสมาธิอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความจริงของรูปนามว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันมรรคผลมันเกิดเองแหละไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นะเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะงั้นจุดตั้งต้นทำให้ได้ก่อนศีล5ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาของเราไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองทำลายสติไปแล้วนะสัมปชัญญะความรู้เหตุรู้ผลอะไรไม่มีรักษาตัวเองให้ดีให้ได้ศีล5ไว้ก่อนศีล5ไม่ได้อย่างอื่นก็ล้มเหลวหมดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าจะเทศย่อๆแล้วยาวทุกทีเลยเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งทำรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ30นาทีในชีวิตประจำวันภาวนาด้วยการดูจิตดูโทสะดูหลงแล้วรู้2ปีก่อนหน้านี้จะเห็นก้อนทุกข์ผุดขึ้นมาจากกลางอกแต่ช่วงนี้จะเห็นความสุขที่ผุดขึ้นมาจากกลางอกดูใจที่ชอบความสุขนั้นเห็นว่ามันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้อยากขอกรรมฐานเฉพาะตัวเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะ
ภาวนาก็ใช้ได้นะขยันดีแต่จิตมันยังไม่ค่อยถูกเรายังบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมมีก้อนแข็งๆขึ้นมาจงใจบังคับให้แน่นๆอย่างเงี้ยให้จิตเป็นธรรมดาอันนี้ตื่นเต้นหนังก็เลยไปบังคับพอไม่บังคับไว้เดี๋ยวมันฟุ้งจะหนีไปหนีมาเงินเบื้องต้นบังคับนิดๆบังคับแล้วรู้ทันดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งนะค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันมันก็เข้าใจด้วยตัวเองนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมดูออกไหมว่าเดี๋ยวนี้เรากับแต่ก่อนเราไม่เหมือนกันนะนั่นแหละเราดูเรารู้ด้วยตัวเองดีแล้วล่ะค่อยฝึกไปแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆพอนิ่งๆแล้วมันก็แน่นๆไม่ดีอึดอัดเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคอึดอัดคลายออกปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปรู้สึกไหมเนี่ยเราตรึงให้นิ่งอยู่อันหนึ่ง ไอ้ตัวที่นิ่งอยู่นั่นแหละตัวร้ายเลยนะเสียเวลาเราเบอร์สอง
เบอร์สองทำงานที่ต้องอยู่กับคนรับฟังเรื่องราวต่างๆแก้ปัญหาระหว่างวันพยายามบริกรรมรู้กายเคลื่อนไหวเวลาไม่ได้อยู่หน้างานแต่ยังหลงบ่อยพอมาทำในรูปแบบยิ่งฟุ้งซ่านมีโทสะมีความอยากขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
อยู่กับคนก็ดีแล้วดีกว่าอยู่กับผีนะทำงานอยู่กับคนก็ดีแล้วอยู่กับคนเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว้นะพอเราเห็นเขาอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้เราได้ยินเขาพูดอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆเราก็อยู่กับคนนั่นแหละกระทบทางตาบ้างกระทบทางหูบ้างกระทบทางจมูกบ้างกระทบทางจมูกก็มีนะอย่างบางคนเนี่ยเหม็นเหม็นบางคนใส่น้ำหอมมามากเกินไปนะเหม็นฉุนอะไรเงี้ยกระทบแล้วใจเราไม่ชอบรู้ไม่ชอบเราอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ได้หรือกระทั่งการกระทบทางใจเราก็เลี่ยงไม่ได้ใจเราจะคิดอะไรเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่เมื่อกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยามันเกิดชอบอันนี้เกลียดอันนี้มันเกิดโลภโกรธหลงหงุดหงิดฟุ้งซ่านอะไรขึ้นมามีสติรู้ตัวนี้นะตามรู้ไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญานะคาบเส้นกันนิดเดียวความฟุ้งซ่านก็คือจิตมันทำงานแต่เราไม่เห็นการเจริญปัญญาก็คือจิตมันทำงานแต่เราเห็นเห็นจิตมันทำงานมันปรุงแต่งมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วเราเห็นมันปรุงตอนไหนมันปรุงตอนที่มีการกระทบการกระทบจะไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เรามีตามันก็ต้องเห็นรูปมีหูก็ต้องได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อเราอยู่กับคนอื่นนะสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นที่มากระทบเราเนี่ยมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งนั้นเองเรากระทบแล้วเราคอยรู้กระทบแล้วคอยรู้ที่ใจของเราไม่ห้ามมันไม่บังคับไม่ต้องดีให้เห็นว่ากระทบทีไรก็กระเทือนทุกทีเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจิตมันเป็นกลางคราวนี้อยู่กับคนยังไงใจเราก็เป็นกลางเฉยๆเฉยๆถึงเวลาที่ควรยิ้มเราก็ยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้มเพราะหลงเพลินถึงเวลาบางทีต้องทำหน้าบึ้งบึ้งหน่อยเพราะเราทำงานกับลูกน้องลูกน้องเราขี้เกียจเนี่ยเราจะมายิ้มหวานตลอดเวลานะไม่ได้บางทีต้องทำหน้าบึ้งแต่ใจเราไม่บึ้งนะเราก็รู้ต้องทำต้องเล่นบทอย่างเนี้ยเป็นนักแสดงเราจะเห็นนะเราต้องแสดงทั้งวันนะแสดงบทบาทนั้นแสดงบทบาทนี้แต่ใจเราซื่อตรงต่อตัวเองใจเราไม่หลงไปในความปรุงแต่งทั้งหลายมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วรู้ทันกระทบอารมณ์ปุ๊บมีความสุขรู้ทันกระทบปุ๊บมีความทุกข์รู้ทันกระทบปุ๊บโลภโกรธหลงเกิดแล้วรู้ทันนี่รู้อย่างนี้ไปนี่แหละคือการเจริญปัญญาละแล้วถึงเวลาก็มาไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบจิตเข้ามาเป็นระยะไปให้จิตได้พักผ่อนบ้างเบอร์สาม
สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำวันละ 45-60 นาทีระหว่างวันดูจิตและลมหายใจเป็นวิหารธรร
ม
ในบางครั้งขณะที่ดูลมหายใจใจจะหลงไปคิดเรื่องราวในอดีตโดยไม่ตั้งใจเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหวิตกกังวลไม่ปล่อยวางแต่เมื่อรู้ตัวขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆเบาบางลงและหายไปกราบขอคำแนะนำค่ะ
นั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนาก็ไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกความดีก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นความจริงของมันจิตมันจะสุขก็สั่งไม่ได้จิตมันจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้เลยนะดูของจริงไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะค่อยๆฝึกไปยังมีจุดอ่อนนิดนึงก็คือตรงที่ไปประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะไปแทรกแซงจิตไปทำจิตให้มันนิ่งๆนะให้รู้ทันว่าอันนี้ก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทำงานไป อย่าไปประคองนิ่งๆอยู่นะประคองนิ่งๆอยู่ดีไหมดีเป็นคนดีไปสุคติภูมิได้นะแต่ยังไม่ไปนิพพานเพราะเรายังยึดถือจิตเอาไว้เหนียวแน่นรู้สึกไหมเราประคองความรู้สึกตัวอยู่ตอนนี้นะรู้ทันมันเข้าไปนะมันคือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายจิตเราก็จะรู้ความปรุงแต่งทุกชนิดนะโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งจิตซะเองแต่นักปฏิบัติร้อยละร้อยนักปรุงแต่งจิตทั้งนั้นนะจิตไม่ดีปรุงให้ดีจิตไม่สุขปรุงให้สุขจิตไม่สงบปรุงให้สงบนะก็ให้รู้ทันว่าปรุงไปก่อนไม่เป็นไรแต่ให้รู้ทันอย่างตอนนี้จิตมันหนีไปคิดทราบไหมเบอร์สามจิตมันไปคิดไม่ว่ามันถ้าจิตมันมีหน้าที่คิดมันก็คิดแหละแต่เรามีสติจิตไปคิดก็รู้จิตไปคิดก็รู้แต่ไม่บังคับจิตเอาไว้ฝึกตรงนี้เลยนะจิตไปคิดก็รู้จิตไปคิดก็รู้แต่ไม่บังคับจิตไว้จำประโยคนี้ไว้นะเบอร์สี่
ทำรูปแบบเน้นเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิบ้างระหว่างวันเห็นกายขยับรู้ใจหลงไปแล้วรู้มีสติเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นยังรู้สึกว่าเผลอหลงบ่อยคิดว่าจิตไม่ค่อยมีกำลังเห็นความไม่พอใจที่เผลอที่อยากทำให้ดีกว่านี้มีบางครั้งเห็นกายใจเป็นสิ่งถูกรู
้
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพิ่มเติมค่ะ
ฝึกมันก็อย่างนั้นแหละนะค่อยๆฝึกไปมันก็ค่อยรู้ถูกค่อยเข้าใจถูกเป็นลำดับไปอยู่ๆไปสั่งมันให้ดีไม่ได้หรอกสังเกตไหมเบอร์สี่จิตขณะนี้เป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเห็นไหมดูออกหรือไม่เห็นถ้าดูออกนะใช้ได้ละเวลาจิตมันไม่ธรรมดานะรู้ไปเลยนี่มันไม่ธรรมดาแล้วมันอยากดีนะให้รู้ทันเข้าไปไอ้ความอยากดีมันก็ดับจิตก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็อยากชั่วรู้ทันอีกความอยากชั่วมันก็ดับจิตก็เป็นธรรมดาก็รู้ไปเรื่อยๆนะในที่สุดมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดารู้แล้วก็ไม่หลงรักรู้แล้วก็ไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดนะไม่หลงกลัวอะไรเงี้ยจะรู้ซื่อๆรู้แล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้ไปเรื่อยๆนะตรงเนี้ยหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิดใช่ไหมจิตหลงไปคิดก็รู้ทันไปทำกรรมฐานไว้จิตหลงคิดแล้วรู้จิตหลงคิดแล้วรู้ฝึกตัวนี้นะบ่อยๆการหลงคิดจะสั้นลงเรื่อยๆนะเบอร์ห้าดีนะใช้ได้อยู
่เบอร์ 5ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งดูร่างกายหายใจเข้าออก
ดี
จิตหลุดไปจากการนั่งดูร่างกายหายใจก็รู้ทันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการรู้สึกกายและใจตามความเป็นจริงด้วยใจสบาย
ๆ
ผมวางใจถูกไหมครับ
ถูกนะหลวงพ่อถึงบอกว่าดีไงรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่มันกำลังเป็นเนี่ยตอนนี้ใจมันแข็งๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นนะทำถูกแล้วล่ะฝึกให้เยอะๆนะถือศีลให้ดีนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแต่กระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในใจเรามีสติรู้ทันนะแค่นั้นแหละเบอร์ 6
ดูกายดูจิตระหว่างวัน
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์ 5แกล้งน้อมจิตให้ซึมแล้วรู้สึกไหมไม่เอานะไอ้ตัวเนี้ยมิจฉาสมาธิเดี๋ยวซึมได้ที่อยู่อย่างนั้นเลยพอออกมาแล้วจะขี้โมโหนะเพราะมันไปติดความนิ่งๆอยู่ข้างในออกข้างนอกมันจะร้อนอย่าน้อมจิตเข้าไปทำในรูปแบบก็คือรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจรู้สึกเอาไม่ไปแต่งจิตให้เคลิ้มๆลงไปอย่าไปแต่งจิตให้รู้ด้วยจิตธรรมดาธรรมดา เบอร์หก
เบอร์หกดูกายดูจิตระหว่างวันเห็นจิตออกจากภวังค์มารับอารมณ์เห็นจิตผุดยิ้มขึ้นมาเองทั้งที่ไม่มีอารมณ์ใดกระทบเห็นขันธ์กระจายมีก้อนความทุกข์มีจิตแต่ไม่มีผู้ทุกข์เห็นแสงสว่างวาบออกมาจากท้องด้านขวาวาบเข้าตากายก็ยืดขึ้นเองและรู้สึกเบาสงบมากเจ้าค่ะ
แสงตัวนั้นเป็นนิมิตนะนิมิตรู้ขึ้นมาก็ปล่อยทิ้งไปไม่สำคัญมั่นหมายกับมันเวลาที่อริยผลเกิดมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมันไม่มีแสงมาจากข้างซ้ายข้างขวาอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีข้างซ้ายข้างขวานะมีข้างซ้ายข้างขวานี้มันนิมิตเอายามฝึกนะฝึกเรื่อยๆด้วยจิตใจที่เป็นธรรมดาจิตขณะนี้เกินธรรมดาอยู่นิดนึงรู้สึกไหมให้มันเป็นธรรมดาเป็นคนธรรมดาอย่าไปยกจิตเอาไว้อย่างนั้นประคองไว้งั้นนะปล่อยใจกล้าๆหน่อยมองออกยังว่าเราประคองจิตอยู่เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายนะไปรู้สึกที่จิตแล้วมันเพ่งจิตเอามันรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอความรู้สึกที่จิตเกิดขึ้นมันจะเห็นเองลองรู้สึกกายเรื่อยๆนะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเห็นด้วยใจธรรมดาตรงนี้กับตะเกียบก็เริ่มต่างกันแล้วดูออกไหมจิตใจเราแตกต่างกันกับตะเกียบดูได้ไหมดูตรงนี้ไม่ออกนะเบอร์หกนะดูกายไว้เลยนะเพราะว่าเวลาไปดูจิตเนี่ยเราไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆว่างๆไปแล้วเราดูกายไว้เนี่ยร่างกายขยับรู้สึกไปนะลองยิ้มสิเนี่ยรู้สึกร่างกายมันยิ้มนะยิ้มรู้สึกเนี่ยร่างกายมันขยับเนี่ยรู้สึกนะสังเกตไหมแล้วใจมันจะค่อยๆโปร่งขึ้นเองนะงั้นถ้าเราไปนั่งจะไปดูจิตแล้วไม่ไปแต่งจิตให้นิ่งๆไปไม่ดีหรอกนั้นผิดธรรมชาติรู้สึกกายไว้ใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้ที่จริงรู้สึกกายก็เหมาะนะกับจริตนิสัยเราเป็นคนรักสวยรักงามอยู่นะมันรู้สึกกายนั่นแหละเหมาะกับเราแล้วเป็นกรรมฐานที่ดีกับพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตพวกรักกายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยพวกนั้นเอากายเป็นวิหารธรรมถ้าไปใช้จิตมันจะไปเพ่งนิ่งๆไปเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดทุกวันฟัดกับพุทโธเห็นหลงแล้วรู้เกิดบ่อย
เดี๋ยวนะอ่านใหม่สิทุกวันทำอะไรกับพุทโธนะ
ฟัดกับพุทโธ
ฟัดกับพุทโธโอ้มาแปลกมาฟัดพุทโธหลวงพ่อทำไม่เป็นนะตัวนี้ว่าไป
เห็นหลงแล้วรู้เกิดบ่อย
ออ
ช่วงหลังภาวนาสบายขึ้นสวดมนต์เดินจงกรม30นาทีเห็นตัวถลำลงไปดูพุ่งไปถึงสะดือ แน่นคลายรู้ชอบไม่ชอบรู้จิตไม่เป็นกลางรู้ว่าเป็นโทสะจริต
ใช
่อัตตาสูง
ถูก
เห็นความร้ายในตัวเอง
ถูก
ศีลดีขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงมากยังมีโลภะในการภาวนาขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
ทีแรกหลวงพ่อก็เป็นห่วงนะแต่พอฟังท่อนท้ายๆก็เลยไม่ห่วงละเรารู้ทันเราขี้โมโหเรานี่ร้ายรู้สึกไหมเราร้ายนะร้ายกว่าที่คิดไว้นะเรายึดถือความเห็นอะไรต่ออะไรเราโทสะเยอะรู้ทันตัวเองดีที่สุดนะรู้จักตัวเองดีที่สุดเลยดีกว่ารู้คนอื่นอีกแล้วจิตใจมันจะค่อยพัฒนาขึ้นพอเรารู้ทันมันนะอย่างเราเห็นว่าจิตมันมีโทสะเรื่อยๆนะต่อไปมันก็เห็นนะจิตมีโทสะไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนเลยโทสะเกิดทีไรทุกข์ก็เกิดทุกทีนะโทสะมันค่อยๆลดลงไปเองเนี่ย จิตใจมันไม่นิยมในโทสะหรือความถือดีต่างๆนะพอเรารู้ทันนะต่อไปมันก็คลายออกคลายออกภาวนามันก็จะดีโปร่งสบายขึ้นนะแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นภาวนาดีนะไปเจ็ดไปทำอีกไปรู้ทันกิเลสดีที่สุดเลยเบอร์แปดแป๊บหนึ่งเบอร์เจ็ดไปทำจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าไปแต่งอย่างนั้นนะตัวนั้นไม่ดีนะทำตัวเองให้ลำบากเราไปบังคับจิตปุ๊บขึ้นมาเรารู้ทันว่านี่เราบังคับนะรู้ทันเฉยๆนะไม่ต้องแก้หรอกถ้ารู้ทันว่าบังคับแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเบอร์แปด
ทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิมานานแต่ก็ยังไม่รู้จักว่าตั้งมั่นเป็นยังไงพยายามรู้สึกกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันยังรู้สึกได้ค่อนข้างน้อยไม่ค่อยก้าวหน้าน่าจะมีที่ผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
เรารู้เฉยๆนะไม่ต้องจงใจไปกำหนดอะไรต่ออะไรวุ่นวายนะอย่างตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้ได้ใจธรรมดาพยักหน้าเนี่ยรู้สึกไหมรู้ได้ใจธรรมดาไม่ทำใจทื่อๆนะรู้ได้ใจธรรมดาคำว่าใจธรรมดานี่แหละดีเพราะเราภาวนาเนี่ยรู้สภาวะไปด้วยใจธรรมดาไว้นะเราจะก้าวหน้าได้แต่ถ้าเราไปแต่งใจให้มันไม่ธรรมดานะทื่อๆไปภาวนาแทบตายนะเหนื่อยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นคนธรรมดามีใจธรรมดาใจธรรมดาเป็นไงใจธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆรู้ไปธรรมดาลองยิ้มหวานๆสิรู้สึกไหมยิ้มตรงนี้เรารู้ว่าร่างกายยิ้มแต่มันรู้ไม่ธรรมดาใจมันยังมีความทื่อๆอยู่รู้สึกไหมลองยิ้มอีกทีสิเนี่ยรู้สึกไหมใจมันทื่อๆพอเรารู้ทันว่าตัวไหนไม่ธรรมดานะต่อไปมันจะธรรมดาเองไม่ต้องแก้นะให้รู้ว่าตอนนี้เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วผิดธรรมดาไปแล้วรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันจะหยุดความปรุงแต่งมันจะธรรมดาเองคราวนี้เราจะรู้กายด้วยจิตใจธรรมดารู้จิตใจด้วยจิตใจธรรมดาไม่ใช่จิตใจโลภอยากโน้นอยากนี้อยากดีอยากโน้นอย่างนี้นะใจโกรธไม่ชอบโน้นไม่ชอบนี้อะไรเงี้ยรู้ได้ใจธรรมดาไปเห็นไหมร่างกายกระพริบตาพริบเห็นไหมเริ่มดึงจิตเข้ามาแล้วตรงที่จะรู้การกระพริบตาเห็นไหมว่าจิตตอนนี้มันมีน้ำหนักขึ้นมาถ้ามีน้ำหนักนะแสดงว่าเราเข้าไปแทรกแซงมันแล้วงั้นถ้าเราบอกภาวนาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่พัฒนาเพราะจิตเรายังไม่ถูกเรายังแทรกแซงอยู่นะใจมันจะแข็งนิ่งนิ่งทื่อๆไปมันไม่ธรรมดาลองยิ้มอีกทีสิยิ้มตรงนี้กับตะเกียเริ่มไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมใจตรงนี้ธรรมดามากกว่าตะเกียลองตั้งใจยิ้มสิยิ้มเห็นไหมใจไม่เหมือนกันดูไม่ออกไม่เป็นไรนะวันหลังก็ดูออกเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจมันแน่นหนักๆอะไรขึ้นมานะรู้ทันเลยเลยเห็นใจเราทั้งวันนะเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์บางทีความสุขก็ผุดขึ้นมาเองไม่ได้ทำอะไรทำไมความสุขมันผุดขึ้นมาได้เองจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมามีความสุขบางทีมีปีติเกิดขึ้นเองจิตมันมีสมาธิขึ้นมาตรงนี้จิตมันสงสัยทราบไหมนะรู้สึกนะรู้สึกร่างกายไปด้วยใจธรรมดาแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตมันจะเห็นเองไม่ต้องจงใจเห็นว่าตอนนี้มีอะไรในจิตถ้าจงใจเห็นเมื่อไหร่มันจะแน่นๆแข็งๆผิดธรรมดารู้สึกกายไหม วันนี้เท่านี้นะ